Þetta er speilin umsjónamaður er Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að fjallum viðgerðir á sumarbústað. Forsætisráðherra, rifjum upp af hverju lögum almannavarnir voru sett og fjallum borgarstefnu Íslands. En fyrst þetta. Í inngangi að umfjöllun speilsins, þar sem rætt var við álitsgjafa mál Ásthildar Lóu Þórsdóttur, fimmtudaginn 20. mars klukkan 18.10, kom fram svo staðhæfing að Ásthildur Lóa hefði átt barn með 15 ára pilti, þá 22 ára. Það rangt. Hið rétta að pilturinn var 16 ára og Ásthildur Lóa 23 ára þegar þau eignuðust barnið eins og kom fram í fréttum RÚV á málinu. Fréttastofa RÚV harmar þessi mistök og biður alla hlutiðandi velvirðingar. En þá að framkvæmdum og viðgerðum á forsætisráðherrabústaðnum sem kostuðu 609 milljónir þegar að framkvæmdir hófust haustið 2021 áttu þær aðeins að standa í nokkra mánuði en þeim lauk ekki fyrir síðasta sumar. Sumarbústaður forsætisráðherra á Þingvöllum hefur verið notaður þegar leiðtogar ríkisstjórnarinnar taka á móti tignum gestum.
And he said he wanted to see the nature, so that is why we are here in Þingvöllir. So it's a personal honor for me to have her here.
Þetta Katrín Jakobsdóttir að bjóða Angelu Merkel, þá kanslara Þýskalands, velkomna til landsins árið 2019.
And this is a sacred place for Icelanders in respect to respecting and memorizing the fight for our democracy and the fight for our freedom. So it has a strong symbolic meaning for us Icelanders to host you here at Þingvellir today.
Og þetta Bjarni Benediktsson, þá forsætisráðherra, þegar hann tók á móti Vladimir Zelensky, forsæta Úkraínu, síðasta haust. Bústaðurinn hefur einnig verið notaður þegar ráðherrar ríkisstjórnarinnar vilja vinnufrið, stinga saman nefjum og snúabökum saman. Þegar fundur ráðherra ríkisstjórnarinnar var haldin í forsætisráðherra bústaðnum í byrjun árs verðst þess sérstaklega gætt að fjölmiðlar fengi ekki að fara of nærri. Þeir gátu aðeins myndað ráðherra og aðstoðarmenn þeirra í gegnum glugga. Og þegar speilin fór þess og leit að taka myndir innan úr bústaðnum, tók forsætisráðanetið fálega í það, vísaði til öryggismála og að þetta væri bústaður, forsætisráðherra. Engar sérstakar reglur gilda notkun bústaðarins. Samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu geta forsætisráðherrar notað bústaðin til engaðirinda. Bæði Kristrún Frostadóttir og Bjarni Benediktsson hafa gert það. En hann aðallega notaður sem móttökustaður fyrir þá erlendu gesti sem hingað koma. Þeir sem hafa komið inn í bústaðin hafa veitt því eftirtekt hversu veglegur hann orðinn. Sem ekkert skrítið, hann hefur tekið stakkaskiptum frá því að viðgerðir hófust fyrir tæpum 4 árum. Speillinn sendi fyrirspurn á forsætisráðuneytið til að spyrjast fyrir hvað þessar framkvæmdir á sumarbústað forsætisráðherra hefðu kostað og hvað hefðu verið gert. Heildarupphæðin nemur 608 milljónum. Þegar framkvæmdir hófust haustið 2021 var haft eftir skrifstofustjóra í forsætisráðuneytinu að það rétt að standa í nokkra mánuði, en þegar yfir lauk stóðu þær í næri 3 ár. Framkvæmdunum var skipt í 2 hluta, annars vegar viðgerð á þaki og svo endurbætur innandyra. Einn verktaki hafði umsjón með þakviðgerðunum, annar sáum endurbætur innandyra. Þeir voru síðan með undirverktaka á sínum snærum, blikkara, rafvirkja, pípara, múrara og blikksmið. Samkvæmt svari framkvæmdasýslu ríkiseigna við fyrirspurt speilsins var misjaft hver fjöldi iðnaðarmanna var, allt frá 2 og upp í 12 ef mikið lá við. Allar framkvæmdir voru boðnar út. Samkvæmt kostnaðaráætlun fyrir þakið var gert ráð fyrir 60 milljónum í kostnað og kostnaðaráætlun fyrir endurbætur innandyra hljóðið upp á 110 milljónir. Þegar tilboð voru opnuð reyndist hagstæðasta tilboði í þakið vera upp á 59 milljónir en hagstæðasta tilboði í framkvæmdirnar innandyra upp á 117 milljónir, 7 milljónum yfir kostnaðaráætlun. Í svari forsætisráðuneytisins kemur fram að húsið hafi verið afar illa farið þegar ákveðið var að ráðast í þessar framkvæmdir. Innréttingar fúnar, aðstöðu allri ábótavant og ítrekkað lekið frá þaki og gluggum. Fyrstu viðgerðir hófust haustið 2021 og kostnaður við þær nam 59,5 milljón. Byggt var skýli yfir allan bæinn til að framkvæmdir yrði ekki of háðar veðráttu, byggingarefni rifin og þeim fargað sem og pappa borðaklæðningu og einangrun. Í febrúar árið eftir var hafist handa við að lagfara loft í risi og þá kom í ljós miklar skemmdir, fúi og mikla en líka asbestklæðning sem þurfti að fjarlæga og farga samkvæmt kunstnarinnar reglum. Fjarlæga þurfti alla glugga og útidyr, beggja hæða hússins og setja aftur í eftir umfangsmiklar viðgerðir. Allt lagnakerfi, vatnslagnir, raflagnir og frárennslislagnir voru endurnýjar, komu fyrir loftarstingu og varmadælu og kostnaður við þessar framkvæmdir sem voru viðameiri en þessi upptalning námu 180 milljónum. Dýrustu framkvæmdirnar fóru fram 2023 þegar loft á efri hæð voru einangruð og klætt og lokið við að ganga frá eldhúsi, snyrtingu og baðherbyggjum. Svo fátt eitt, sé nefnt. Þá voru timbur og flísar, lagðar og gólf, gengið frá lögnum í veggi og loft og útveggir einangraðir og múrhúðaðir. Kostnaðir það árið nam 208 milljónum. Framkvæmdunum lauk síðan daginn fyrir lýðveldishátíðin í fyrra þegar þessars minnst að 80 ár voru liðin frá stofnun lýðveldisins. Þá var húsið málað að innan, tréverk lakkað, rafmagnstæki tengd og húsgögn og húsbúnaður keyptur og komið fyrir. Eftir að húsið var tekið í notkun var unnið að minniháttar lagfæringum og málun, frágangi og útisvæðu og hleðslu sem við aðkomu og í garði, en kostnaðurinn við þetta allt nam 161 milljón. Inn í þessa tölu vantar loks kostnað vegna eftirlits og vinnu framkvæmdasýslu ríkiseigna upp á 37,6 milljónir. Forsætisráðuneytið tók skýrt fram í svari sínu að allar framkvæmdir hefðu verið unnar í góðri samvinnu við Minjastofnun Íslands.
Þrettánda mars mælti Eyjólfur Ármannsson samgöngu og sveitastjórnarráðherra fyrir þingsályktunar tillögu borgarstefnu fyrir Ísland. Hún felst annars vegar í að styrkja höfuðborgarhlutverk Reykjavíkur, höfuðborgarsvæðið og borgarsvæðið í heild og hins vegar að festa Akureyri í sessi sem svæðisborg og skilgreina og efla hlutverk hennar og borgarsvæði. Þetta er liður í aðgerðar áætlun stefnumótandi byggða áætlunar þar sem borgarstefna er hluti af byggðastefnu landsins alls. Markmiðið að tvö stærstu þéttbýlissvæði landsins verði efld og samkeppnishæfni þeirra styrkt, ekki síst í harðnandi alþjóðlegri samkeppni.
Þegar að tala að búa til borgarstefnu á Íslandi, þá finnst mér alveg liggja augum uppi að það sé stefna sem miðar að því að búa til fleiri borgir á Íslandi. Og byggja Ísland upp á fleiri stöðum heldur en bara höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.
Segir Jón Þorvaldur Heiðarsson, lektor við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri. Borgarstefna eigi því ekki að snúast eina eða tvær borgir. Með því að búa til fleiri borgir, fáist mun betri kjölfesta í búsetu á fleiri svæðum landsins en nú er.
Og Austurland er til dæmis mjög gott dæmi um þetta. Þar væri mjög gott að hafa svona smáborg sem stytti allan þann landshluta. Á Selfossi er þetta einhver leita að gerast bara fyrir augunum á okkur. Þar er að verða til svona svæðisborg og mér finnst alltaf ódýrt að reyna afgreiða það bara eins og það sé útkverfi Reykjavíkur. Það er það alls ekki. Það er þjónustu miðstöð fyrir mjög stóran landshluta og ég held að fólk gerir sér bara ekki almennt grein fyrir hvað er gríðarleg gróska á öllu Suðurlandi. Og það að leiða til þess að Selfoss er að stækka og verður nú endalega svona stæðsta smáborgin í Íslandi. En ég tel bara almennt mjög æskilegt að stefna því vegna mikillar mannfjölgunar hérna á Íslandi og vegna þess að við þurfum að byggja þá upp eiginlega íbúðarhúsnæði allt land að borgarstefnan snúist það að við byggjum upp fleiri smáborgir á Íslandi.
Í umsögnum þingsályktuna til og ráðherra sést að margir efast ágæti borgarstefnunar eins og hún lögð fram þar. Sveitar félag árétta að áhersla og fjármagn til borgarhlutverks Reykjavíkur og Akureyrar megi ekki draga úr framlögum ríkisins til uppbyggingar í öðrum landshlutum. Leggja þurfi meiri áherslu á og skýra betur hvernig stefnan eigi að styðja við sjálfbærni og þróun dreifðra byggða. Hvert er til að teki verið tillit til þessara atriða áður en endanleg borgarstefna verður samþykkt. Þessi tónn sést í fleiri umsögnum þar sem fram kemur að svo virði sem megin áherslan sé lögð á að auka hlutfallslegt forskot borgana á kostnað annara byggðalaga. Í sinni umsögnum tillöguna bendir Jón Þorvaldur á að öll þessi vinna hafi fyrst og fremst hafist vegna óska Akureyringa og Norrlendinga að ríkisvaldi stytti við borgarmyndun og Akureyri. Útkoma sé hins vegar eins og öllu hafi verið snúið á kvolf. Fram sé komið plagg þar sem Akureyri eiginlega aukaatriði en Reykjavíkur borg sem hafi algjöra yfirburðastöðu á landinu hafi tekið þessar borgarhugmyndir yfir í eigin þágu.
Þetta þá meir og minna farið að snúast það að ríkið eigi að einbeta sér fyrst og fremst að því að styrkja höfuðborgina. Í landi þar sem sko höfuðborgin hefur svo feikilega yfirburði yfir alla aðra landsluta að slíkt bara finnst ekki nokkustar annars staðir í Evrópu, liggur mig við að segja. Yfirburðir eru slíkir að ég get ekki séð af hverju ætti að fara að búa til stefnu sem snýst það að fara að styrkja borgina sérstaklega umfram aðra staði. Það talaði sko að lögðu mér áhersla á að á höfuðborgarsvæðinu eiga að vera nýsköpun og alþjóðleg starfsemi og svona höfuðborgarsvæði eiga að vera meiri svona dræver í efnaðslegum þáttum. En á Akureyri er síðan ekki talað það að einhver svona efnaðslegur dræver þar heldur miklu meira talað að það er bara að vera þjónusta og menning. Svona þjónusta og menningar hlutverk fyrir svæðið í kring.
Hann telur Ísland þurfi stefnu sambærilega írsku stefnunu Project Ireland 2040. Þar sé beinlíni stefnt að því að auka vöxt utan höfuðborgarana Dublin vegna þess að þar sé orðin ómikil samþjöppun. Project Ireland 2040 snýst að 75% vaxtar til ársins 2040 verði utan Dublin. Helmingurinn af því verði í 5 öðrum borgum en hinn helmingurinn allt Írland.
Og við getum sagt að ef að þessi stefna væri á Íslandi þá erum við með 75% af vextinum yrði fyrir utan höfuðborgarsvæðið og helmingurinn af þeim vexti, hann yrði kannski á Selfossi, Akureyri, Egilsstöðum og kannski einhverjum einu tveim stöðum í viðbót sem við myndum velja sem svona efnilega staði til að vera smáborg, til dæmis kannski Borgarnes og þá má pæli í fleiri stöðum. En eins og þessi stefna er núna, eða hvernig ályktunin lítur út núna, þá er þetta eins og á Írlandi væri samin stefna það að styrka sérstaklega Dublin og kannski Cork og svo bara væri ekkit minnst á restina. Ég tel að samkeppnishæfni Íslands sé það sem við höfum að horfa á, ekki bara samkeppnishæfni í Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins, við höfum að horfa á samkeppnishæfni Íslands og það eru alls konar tækifæri allt land á Íslandi og til þess að nýta þessi tækifæri þá þurfum við að byggja upp allt land, við þurfum að ná stærri bæjum sem hafa svona kjarna hlutverk og þannig verður búsetuminstrið á Íslandi bara miklu fjölbreyttara og gera það verkum að það eru meiri líkur að því að fólk vilji setja sér að það eru þá meiri mögulegar úr að velja.
Sagði Jón Þorvaldur Heiðarsson, lektor við Háskólan á Akureyri, það var Ágúst Ólafsson sem ræddi við hann.
Við eigum ákveðna lagaheimildir ef við teljum að það þurfum við að hérna meðal annars innan almannavarnakerfisins þá getur lögregla kalla fólk til og við höfum þær heimildir, það er valdbendingar heimildir inn í því.
Þetta er Karl Steinar Valsson, yfirmaður öryggis- og greiningadeildar ríkislögreglustjóra í Silfrinu. Orð Karl Steinar sem að kveðja mætti fólk úr röðum almennings til að sinna tilteknum verkefnum í hættuaðstæðum vöktu mikla athygli. Heimildina má finna í reglugerð sem hefur gilt frá árinu 1969 og er byggð á lögum almannavarnir. Og þegar almenningur hugsar almannavarnir, tengir hann þær kannski fyrst og síðast við eldgoss, óveður, snjóflóð og aðra náttúruvá og kannski Víðir Einarsson á upplýsingafundi COVID.
Góðan og blessaðan daginn og velkomin á upplýsingafund COVID-19.
Þegar fyrstu almannavarnalögin voru sett árið 1962 voru forustumenn ríkistjórnarinnar hins vegar ekki með hugann við eldfjöll, skriður, rauðar veðurviðvarnir og veirur, heldur atómsprengjur og tortímingu mannkyns.
Þó að okkur á alþingi greini á margt, þá vorum við áraðanlega sammála það allir að óska þess af heilum hug að friður haldist í heiminum. En við verðum að játa að því miður horfir ekki svo við nú, né hefur gert allangt skeið að við getum verið öryggir að þessi óskokkar nái fram að ganga.
Þetta er brot úr ræðu Bjarnar Benediktssonar, þá dómsmálaráðherra á Alþingi í mars árið 1962, þegar hann lagði fram fyrsta frumvarpið almannavarnir. Í greinagerð með frumvarpinu kom fram að spennan í heimsmálunum hefði tæplega verið öllur meiri en þær myndir. Það hefði vakið feikilegan ugg og óróa hér á landi þegar Sovjetríkin sprengdu haustið 30 vetnissprengjur, þar á meðal helsprengjuna miklu, en Helrik hennar var sagt svífa umhverfis jörðu. Tilgangur almannavarna var í greinagerðinni sagður fyrst og fremst að bjarga mannslífum og dragur tjóni. Undir fyrrnefnda fjallu meðal annars leiðbeiningar til almennings, mæling á geislavirkni, öryggisskýli og fleira í þeim dúr. Leið var mynd á að margt kæmi sér einnig vel á friðatímum og þá til að bregðast við náttúruhamförum, eldgosum, jarðskjálftum og annari vá. Hjálparliði sagði að æskilegt væri að 5-7% íbúa í borgum og bæjum fengi þjálfun, þó mismikla og allt eftir hvaða starfi þeim væri ætlað að gegna. Í því samingi var horft til laga frá árinu 1941 loftvarnaráðstafanir, þar sem kveð var á að það væri almenn borgarlið skilda að vinna launalaust að undirbúningi loftvarna eftir fyrirmælum lögreglustjóra og loftvarna nefnda. Tekið var fram að úrræðið nú væri vægara því skjóta mætti kvaðningu til dómsmálaráðherra. Með frumvarpinu árið 1962 fylgdu tvær álitsgerðir, önnur frá norska hersöðungjánum Hans Reiter Holtermann sem sagði:
Gera má ráð fyrir að ef til styrjaldar kemur verði hún algjör. Gera má ráð fyrir mikilli eyðileggingu og tortímingu mannslífa af völdum þeirra árásarvopna sem tiltæk eru, ef ekki eru gerðar ráðstafanir til verndar í búunum.
Holtermann hersöðungi dró ekkert undan í lýsingum sínum. Sagði almannavarnir korki geta hindrað eyðileggingu né tortímingu mannslífa, en þær gætu verulega dregið úr tjóni og hindrað að slíkt tjón hefði úrslitað þýðingu. Við uppbyggingu almannavarna ætti að vera í fyrirrúmi að gera áætlanir flutning æðstu stjórnvalda landsins, setja upp almannavarnaskrifstofur í dómsmálaráðuneytinu og auka geislunarþjónustu. Hinn álitsgerðin kom frá C. Toftemark. Hann var yfirlæknir dönsku heilbrigðisstjórnarinnar og var gaggert fenginn hinga til lands til að leggja á ráðin almennar varnir borgara í kjarnorkustyrjöld. Hann tók undir að ef til styrjaldar kæmi yrði hún þegar í upphafi algjör og líktir fyrstu dagana hefðu úrslita þýðingu. Líklega gæfust 1-2 dagar til að bregðast við og því væri mikilvægt að fyrirlagi víðtæk skipulagning að fyrir hendi væru tæki og þjálfað lið. Það fyrir mann hrollur þegar að álitsgerð Toftemark lesin. Þar lýsir hann af mikilli nákvæmni hvað myndi gerast ef breytist út styrjöld með þeim vopnum sem þá voru til. Jafnvel án þess að kjarnorkuvopni eru notuð. Þarna má lesa nokkuð nákvæm hlutföll þeirra sem myndu deyja særast og hvað þetta hjúkra mörgum og svo framvegis og svo framvegis. Ekki voru þó allir ginnkeftir fyrir hugmyndinu almannavarnir. Hvað þá skildu til að gegna starfi í þágu almannavarna?
Ég get ekki að því gert að ég tel að hér sé einstaklingsfrelsi skert meira en ég veit til að tekið það verið í mál í nokkuri annari löggjöf sem fyrir Alþingi Íslendinga hefur legið. Það varla hægt að segja að einstaklingunin geti hrælt sig frjálst án leyfis valdsmanns ef metið að hættu tími sé yfirvofandi.
Sagði Hannibal Valdimarsson í umræðum frumvarpið. Einar Olgeirsson taldi að miða ætti við kjarnorkustríð væri þetta fyrst og fremst skipulagsatriði. Hvernig ætti að bjarga fólki burt? Einar rifjaði upp dvöl sína í Bretlandi á stríðsárunum þar sem fólk notaði sandpoka eða eitthvað slíkt til að kæfa gamaldars sprengjur áður en þær myndu springa. Almenningur hefði tekið mikinn þátt og það hefði hjálpað ákaflega mikið til þess að draga úr því tjóni sem loftárásinnar ollu. Þetta væri samt tómur barnaleikur meðan við það sem fólk stæði nú frammi fyrir.
Það sem verður hið ægilega sem yfir okkur kemur, það að á nokkrum mínútum þjóta eldflugarnar kannski meira að minna sjálfvirkar á þessa staði og dyngjast niður á herstöðastaðina í heiminum. Og við vitum að þessar stóru og voldugu hernaðar þjóðir nútímans, eins og Bandaríkin og Sovjetríkin, stæra sig á því að þær hafi hvor sig margfaldar byrðir til þess að geta eitt öllu manginni.
Alfreð Gíslason, þingmaður Alþýðubandalagsins, hvatti ráðamenn til að verja þeim milljónum sem átti að renna til almannavarna í friðarmálin í staðinn. Það væri þó ugglaust ekki sú leið sem forystumenn ríkisstjórnarinnar vildu fara.
Þeir vilja heldur kyrja stríðsöngin og halda áfram að lofa borgurum vernd í ófriði, lofa því upp í ermina á sér.
Og þá er spegillinn tæmtur, við minnum á vefinn rúf.is og að það er hægt að hlusta á þennan þátt og aðra í spilarrúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Tæknumæður í kvöld var Lydia Grétarsdóttir, veriði sæl og góða helgi.